Tämän pyhäpäivän evankeliumin sanat kirjoitetaan Markuksen evankeliumin 9. luvussa jakeesta 17 jakeeseen 29 nousemme näitä sanoja kuulemaan. Niin yksi kansan seasta vastasi ja sanoi, mestari, minä toin sinun tykös poikani, jolla on mykkähenki. Ja kun hän rupeaa hänen kimppuunsa, niin hän repelee häntä ja hän vaahtuu ja kiristelee hampaitansa ja kuivettuu. Ja minä sanoin sinun opetuslapsille, että he ajaisivat hänen ulos, ja ei he voineet. Niin hän vastasi ja sanoi, oi sinä uskotoin sukukunta, kuinka kauan minun pitää olemaan teidän kanssanne? Kuinka kauan minä teitä kärsin? Tuokaat häntä minun tyköni. Ja he toivat sen hänen tykönsä. Ja kun hän näki hänen, repäisi kohta henki häntä, ja hän lankesi maahan ja kieritteli itseänsä ja vaahtui. Ja hän kysyi hänen isältänsä, kuinka paljon aikaa sitten on, kuin tämä on hänelle tullut. Hän sanoi lapsuudesta. Ja hän heitti hänen usein tuleen ja vesiin, että hän hukuttaisi hänen. Mutta jos sinä jotakin voit, niin auta meitä ja armahda meidän päällemme. Niin sanoi Jeesus hänelle, jos sinä sen voit uskoa, kaikki ovat uskovaiselle mahdolliset. Ja kohta pojan isä huusi itkien ja sanoi, Herra, minä uskon, auta minun epäuskoani. Mutta kun Jeesus sen näki, että kansa ynnä juoksi tykö, nuhteli hän sitä saastaista henkeä, sanoen hänelle, sinä mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua, mene ulos hänestä, ja älä tästä edes hänen sisällensä mene. Niin se huusi ja repeli kovin häntä, ja läksi ulos. Ja se tuli niin kuin kuollut, niin että moni sanoi, hän on kuollut. Mutta Jeesus tarttui hänen käteensä ja nosti hänen, ja hän nousi. Ja kuin hän oli huoneeseensa mennyt sisälle, kysyivät hänen opetuslapsensa häneltä erinänsä, miksi emme voineet häntä ajaa ulos. Ja hän sanoi heille, tämä suku ei taida millään muulla kuin rukouksella ja paastolla mennä ulos.
Eräältä mieheltä, menestyneeltä sellaiselta, kysyttiin kerran, minkälaisen ohjeen hän haluaisi antaa kasvavalle nuorisolle, miten menestyä elämässä. Tuo viisas mies sanoi nuorille sellaisen ohjeen, että valitse tarkasti omat vanhempasi. Se oli aika yllättävä ohje lapsille, nuorille. Valitse sinä tarkasti omat vanhempasi. Niistä riippuu paljon tulevaisuutesi. Markuksen evankeliumi kertoo meille vanhemmista. Vanhemmista, jotka tuovat lapsia Jeesuksen siunattaviksi. Kerrotaan Kanaanean vaimosta, äidistä, joka tulee Jeesuksen tykö kertomaan hätäänsä tyttären tilasta. Alttarilta me kuulimme kertomuksen isästä, jolla on vastaava huoli omasta pojastansa. Ja myös hän tulee Jeesuksen tykö samalla kysymyksellä, samalla aikomisella. Tässä meillä on hyvät kuvat vanhemmista, jotka toimivat niin kuin pitää. He etsivät Jeesukselta apua niihin vaikeuksiin, joita kodissa on. He tuovat lapsensa Jeesukselle löytääkseen sieltä apua. Voimme ajatella tämän päivän kehitystä maassamme, mihin me tuomme lapsiamme. Ihana nähdä teitä nuoria ja lapsia täällä kirkossa näin paljon. Teillä on hyvät vanhemmat, kun he tuovat teitä tänne, missä Jeesus on. Ja kuinka mielellään sitä soisi, että lapsia tuotaisiin myös Jeesukselle siellä koulussa ja koulumaailmassa. Että ei riistettäisi lapsilta sitä mahdollisuutta saada kuulla Jeesuksesta ja siitä, mitä Jeesus on meidän edestämme tehnyt. Että saataisiin vielä tämän päivän kouluissa ihan rohkeasti rukoilla, pyytää apua vapahtajalta, sillä kuka muu meitä saattaa auttaa, kun elämä ahdistaa oikein toden teolla. Uskon, että monet tämän päivän nuoret, monet tämän päivän perheistä kaipaavat jotain, joka antaisi heille todellisen avun. Mutta onko pikemminkin niin, että tuo avun saanti on paljolti heiltä kielletty, ei ole sallittu huutaa Jeesusta avuksi, ei koulussa ja ei ehkä sitä opita sitten kotonakaan. Kun me ajattelemme tuota Kananean vaimoa, joka huutaa Jeesuksen perään saamatta ensin mitään vastausta, ja vertaamme sitä tähän päivän evankeliumitekstin mieheen, niin ero on valtava. Joskus mielestäni Raamattua aivan turhaan syytetään siitä, että se ikään kuin esittää sellaista miesnäkökulmaa ja sellaista ikään kuin patriarkaalista näkemystä siitä, mikä on oikein ja mikä väärin. Sillä jos me luemme Markuksen evankeliumin 7. luvusta tuosta Kananean vaimosta, äidistä, joka tulee Jeesuksen tykö, niin me huomaamme aivan valtaisan eron tähän tämän päivän evankeliumitekstin mieheen. Sillä tuo äiti tuolla 7. luvussa, hän on täynnä uskon varmuutta. Hän huutaa Jeesuksen perään saamatta vastausta. Ja kun Jeesus sitten vastaa hänelle jotain, tuntuu ikään kuin Jeesus torjuisi äidin. Ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja antaa koirille. Ja siihen tuo nainen sitten nöyrästi vastaa, niin mutta ne koirathan syövät murusia, jotka tippuvat isäntäväen pöydältä. Ja tuolla vahvalla uskolla, se on niin vahvaa, että Jeesus itsekin ihmettelee sitä, oi vaimo, oi äiti, suuri on sinun uskosi, mene sinun tyttäresi elää. Kun sitten taas tämän päivän evankeliumitekstissä tuo mies, hän tulee ihan asia. Hän tulee sellaisena, kun hän on Jeesuksen tykö, mutta näemme, että hän on ikään kuin täynnä epäuskoa. Hän ei ikään kuin millään saa uskottua sitä, että enää Jeesuskaan voisi auttaa. Hän sanoo, minä toin minun poikani opetuslastesi tykö, mutta eivät he mitään voineet. Ja sitten hän joutuu parahtamaan Jeesuksen edessä sitä, että minä uskon kyllä, mutta auta minun epäuskoani, kun hän ensin on sanonut, jos voit auttaa. Ja Jeesus ikään kuin pysähtyy siihen, että mitä oikein tarkoitat? Jumalan edessä tuollaista jos voit kysymystä ei ole. Jumala voi kaiken, kaikki on mahdollista. Ja siihen tuo mies sitten joutuu huudahtamaan, että mielelläni tuon uskon ja uskonkin, mutta epäuskoni on niin suuri, että auta. Kun me vertaamme näitä kahtaa kertomusta, niin voimme aivan täydellä syyllä sanoa, että Raamattu esittää tässä tällaisen matriarkaalisen yhteiskunnan ihanan todisteen siitä, miten äidillä on vahva usko. Ja miten isä tässä tapauksessa taas on valtaisan suuren epäuskon vallassa. Onko tämä jotenkin tuttua? Erästä espanjalaista sananlaskua mukailen, siinä sanotaan suunnilleen näin vapaasti nyt ajatusta laajentain, että kilo oikein hyvää äitiä vastaa hyvinkin 100 kiloa hyvin syötettyä pastoria. Kilo oikein hyvää äitiä vastaa hyvin ja helposti 100 kiloa hyvin syötettyä pastoria. Ja kun Ranskan keisarilta Napoleonilta kysyttiin omana aikanaan, kun talous oli kurimuksessa, kun Ranskan monet sodat painoivat päälle ja veivät kansakuntaa kurjuuteen, kun häneltä kysyttiin sitten, että mitä tämä kansakunta tarvitsee, kun tänä päivänä voimme kysyä, mitä tämä Eurooppa tänään tarvitsee, mitä tarvitsee Suomen kansa erityisesti tänä päivänä. Vastaus ei ollut kiristettyjä veroja, parempaa sotakalustoa, vaan tuo Napoleon sanoi siinä yhteydessä, Ranska tarvitsee äitejä. Se oli syvällinen sanonta. Siinä oli sanottu jotain sellaista, joka ikään kuin valaisi haastattelijan silmät, mitä me tarvitsemme. Me tarvitsemme näitä äitejä, rukoilevia sellaisia. Tarvitsemme niitä, jotka tuovat lapsensa Jeesuksen tykö. Muistan vielä sellaisenkin tarinan, tosi tapauksen, kun Thomas Alvar Edison ikään kuin katsoo taaksepäin elämäänsä. Ja häneltä sitten kysyttiin, että miten se elämä meni ja miten sinusta tuli näin nerokas mies. Kerrotaan, että hänen nimissään on yli 1000 patenttia. Hän oli keksijä vailla vertaa. Ja kumminkin, kun hän kävi koulua, niin hänen koulutiensä taisi loppua 3 kuukauden päästä. Opettaja totesi, että näin tyhmä poika ei kannata. Pistetään kirjat kassiin ja lähetetään poika kotiin. Se olisi ehkä monelle koululaiselle tänään suuri unelma. Ei tarvitse enää käydä koulua, pääsee kotiin ja pääsee tekemään mitä ikänä haluaa, mutta tuohon maailman aikaan se oli suuri nöyryytys. Mutta silloin Thomas Alvar Edison sanoi niin kuin jälkikäteen, että minä en voinut epäonnistua, koska minun äitini uskoi minuun. Äiti koulutti tuota poikaa, hän oli opettaja ammatiltansa, ja hän koulutti tuota poikaa, ja niin se vaan sitten tuostakin Hunsvotista. Siitä tuli sitten tällainen mies, koska äiti oli hänen kanssansa. Äiti uskoi häneen. Niin, ystävät rakkaat, kyllä on tärkeää, että me nuoret, me saisimme valita tällaiset vanhemmat. Se olisi se menestymisen salaisuus, että me valitsemme itsellemme tällaiset vanhemmat. Ymmärrämme, että tähän me emme kykene. Me emme voi valita vanhempiamme, mutta toivon, että tämä voisi olla ikään kuin sellainen herätyshuuto meille, teit hyvin, kun lähetit lapsesi tänne kirkkoon. Kun tulit heidän kanssaan, tulit heidän mukaansa. Täällä heitä tuodaan Jeesuksen tykö. Ja kun me luemme Markuksen evankeliumia, niin on myöskin hyvä panna merkille se, että Markus kertoo aika säästeliäästi siitä, miten Jeesus ajaa ulos riivaajia. Hän kyllä useampaan kertaan ikään kuin kootusti, vaan toteaa, että Jeesus paransi paljon ihmisiä. Hän teki tällaisia ja tällaisia tekoja ja ajoi ulos riivaajia. Markus on tietoinen, että Jeesuksen toimintaan kuului keskeisesti tämä. Mutta hän itse asiassa kertoo aika valittuja otteita. Muutaman kertomuksen riivaajan ulosan ajamisesta. Ja kun me luemme näitä kertomuksia, niin me huomaamme ikään kuin, miten joka kerta tulee pahempi vaihe eteen. Joka kerta ikään kuin sielun vihollisen voima kasvaa. Ja Jeesus joutuu vielä ahtaammalle. Ensimmäisessä luvussa meille kerrotaan, että kun Jeesus on saanut kasteen ja Pyhä Henki on tullut häneen. Ensimmäiseksi hän menee ja palaa kotikaupunkiinsa ja siellä Jumalan palveluksessa synagogassa siellä on mies, jossa on saastainen henki ja Jeesus ajaa hänet ulos. Hän heti osoittaa voimansa. Hän oli saanut Pyhän Hengen. Hän ajaa ulos saastaisen hengen. Sitten seuraava kertomus onkin tämä meille tuttu riivaajien ulosajaminen miehestä, jonka nimi on Leegio. Ja tuo mies sanoi, että minun nimeni on Leegio, sillä meitä on monta. Voit panna merkille, että tuo mies puhuu minä muodossa, mutta kumminkin sanoo meitä on monta. Ja Leegiossa on parhaimmillaan tainnut olla 6000 sotilasta. Ainakin 2000 sikaa menee jyrkänteeltä alas, kun ne henget ajetaan ulos miehestä. Ja muistamme, että tuo järisyttävä tapaus Markuksen evankeliumin 5. luvussa nostattaa ikään kuin hiukset pystyyn. Se on järkyttävä kuvaus pahuuden voimasta. Ja silti, kun tulemme sitten sen Kananean vaimon kohdalle, niin huomaamme, että sellaista järisyttävää ei ole kuvattavissa. Ei tämän päivän evankeliumissakaan meillä ole ikään kuin kuvattuna mitään sellaista valtavaa kädenvääntöä pimeyden voimien kanssa sinänsä. Mutta ystävä rakas, me huomaamme, että juuri nyt, kun isä tuo poikaansa, niin juuri tämä, voisiko sanoa nämä kodin tapahtumat. Eilen meillä oli nuorten ilta, jossa puhuttiin arkikristillisyydestä. Miten juuri siellä kotona, arjessa, ongelmat kasaantuvat. On vaikea löytää ratkaisuja. Ja niinpä voimme sanoa, että tämän päivän evankeliumin 9. luku kertoo, miten pahuuden voimien valta vain kasvaa. Vaikka kuvaus on ikään kuin näin helppo. Ikään kuin tässä ei olisi kysymys niin valtavasta pimeyden hyökkäyksestä verrattuna siihen Leegioon. Mutta ystävä, kun me luemme tämän tekstin, niin me voimme vain pysähtyä sen äärelle ja jotenkin ehkä löytää itsemme siitä tekstistä. Minä toin poikani, sinun tykösi, mutta sinun opetuslapsesi eivät taineet auttaa minua. Ystävä, eikö tämä kuvasta meidän kotielämäämme joskus vähän liiankin hyvin? On ikään kuin helppo selvitä siitä synagogassa olevasta saastaisesta hengestä. Jotenkin tuntuu lasten leikiltä Jeesukselle jopa selvitä siitä Leegiosta, joka oli niin häijy ja niin kauhea kuvaus pimeyden voimasta. Mutta sitten kun me käymme tähän 9. lukuun, me ikään kuin joudumme pysähtymään, missä on se kamaluus? On vain yksi poika, yksi isä. Tuntuu, että tässä ei ole niin vaikeasta asiasta kysymys. Mutta eikö totta, ystävät? Siellä kotona voi olla juuri se suuri vaikeus, että se ei vaan ikään kuin toimi. Vanhempien ja lasten rakkaudellinen suhde. ei ikään kuin saada sitä toimimaan, vaikka rukoillaan, pyydetään ja yritetään näyttää kunnioitusta ja rakkautta. Se ikään kuin vain jymähtää johonkin. Samalla tavalla se Kanaanean äiti, hänkin tuo asiaansa Jeesukselle ja tuntuu, että ei vaan tule apua. Tuntuu, että hänen pyyntönsä torjutaan. Ja tässä me ystävät olemme. Me olemme näkemässä, miten tuo vaikeus, se vain suurenee, kasvaa. Ja vaikka emme uskoisi, niin lopulta tämä 9. luku kertoo siitä, kuinka vaikeaa tämä kaikki voi olla. Sitten vielä Markus kertoo meille siitä pimeyden hyökkäyksestä, jonka kohteeksi Jeesus joutuu Getsemanessa. Kun hän ihan joutuu pimeyden voimien painessa hikoilemaan verta ja opettelemaan sitä rukousta, Jumala, tapahtukoon sinun tahtosi, eikä minun. Ystävä, tämä kuvastaa hyvin voimallisesti sitä, missä meidänkin uskoamme koetellaan. Ei ehkä niinkään täällä kirkossa, ei ehkä tämän Jumalan palveluksen jälkeisissä seuroissa, ei ehkä niinkään kirkon erinäisissä kysymyksissä ja taisteluissa, ei ehkä niinkään työpaikalla ja muualla, vaan usein se raskain, vaikein taistelu käydään kotona. Ja moneen kertaan me luulemme jo hävinneemme sen. Ikään kuin meilläkään ei ole sitä voimaa, että saisimme uskoa. Kyllä Jumala auttaa. Niin, ystävä, me olemme varmasti tänään täällä toivomassa omaan elämäntilanteeseemme, omaan kotiimme ja omaan sydämeemme Jeesuksen kosketusta. Ja on ihana saada pysähtyä tämän evankeliumin äärellä ja nähdä, miten mies, isä tässä tapauksessa on ikään kuin vailla sitä uskon rohkeutta. Miten hän on yrittänyt kaikkensa ja kertoo nuoruudesta, lapsuudesta asti, näin on käynyt. Ja tuo paha henki on tuota poikaa viskonut milloin veteen, milloin tuleen, muistamme, että ne leekion hengetkin joutuessaan sikoihin heti syöksivät ne siat jyrkänteeltä alas veteen. Tähän kaikkeen itsetuhoisuuteen meitä viekoitellaan. Mies on katsellut sitä pitkin päivää, viikosta viikkoon, vuodesta vuoteen. Ja nyt kun hän toi lapsen Jeesuksen tykö hänen opetuslastensa luokse, ei mitään apua. Ystävä, oletko sinä tänään tässä tilassa? Oletko sinäkin ikään kuin viimeisillä voimillasi tullut tänne kirkkoon kyselemään apua, pyytämään sitä, että Jeesus voisi auttaa, ja sitten tuntuu, että usko ei riitä? Jeesus hyvin vahvasti korostaa tässä uskon merkitystä. Hän korosti sitä Kanaanean äidillekin. Suuri on sinun uskosi. Ja sitä hän korostaa myös tässä päivän evankeliumissa. On tärkeää panna toivo ja luottamus yksin Jeesukseen, Kristukseen. Ja ne, jotka lukevat tätä Markuksen evankeliumia sillä kielellä, millä se on kirjoitettu, he myöskin näkevät sellaisen vivahteen, jota on mahdoton saada esiin suomen kielessä. Mutta kreikan kielessä meillä on sellainen erinäinen muoto, jossa mies pyytää apua. Ja hän pyytää apua tuolle pojalle ja käyttää sellaista muotoa, että se apu on kertakaikkinen, tapahtuu kerran ja sitten se on saatu. Ja kun hän pyytää auta, niin hän käyttää tällaista muotoa, että auta nyt ja auta tämän pojan kohdalla, auta tällä kertaa ja asia on selvä. Ja niin Jeesus tekee. Loppujen lopuksi juuri näin tapahtuu. Mutta sitten kun tuo mies toistamiseen pyytää apua, Kun hän huutaa Jeesukselle, että minä uskon, mutta auta minun epäuskoani. Silloin hän noille alkuperäisille lukijoille, hän käyttää taas sellaista muotoa, että tuo auta minun epäuskoani. Se ei olekaan sellainen, että auta kerran, auta nyt ja sitten se on asia ratkaistu. Vaan tuo minä uskon, auta minun epäuskoani. Se on niin kuin mekin sen suomen kielessä tässä ymmärrämme. Minä uskon, mutta minä tarvitsen apua epäuskoni kanssa ihan jatkuvasti. Ei se riitä, että minä kerran saan sinulta, Jeesus, avun epäuskoon, vaan minä tarvitsen sinun apuasi jatkuvasti. Muuten minun uskoni horjuu, muuten se lakkaa olemasta. Ja tämä on, ystävä, ihana rukous. Kun me näemme tästä tekstistä, että tällaisia me olemme, me saamme avun johonkin hätäämme ja se tulee kertakaikkisesti, jos se on Jumalan tahto. Ja siitä saamme kiittää ja olla iloiset. Mutta sitten me tarvitsemme koko elämämme aikana tähän suureen epäuskoomme tätä apua, että Jeesus meitä auttaa. Muuten me emme kestä, muuten me emme jaksa. Ja edelleen, kun Markuksen evankeliumia luemme kokonaisuutena, niin on ehkä hyvä panna merkille myös se, että tuo ensimmäinen riivaajan ulosajo siellä Kapernaumin synagogassa, se tapahtui Jeesuksen kasteen jälkeen, niin kuin kerroin. Ja se tapahtui silloin, kun Jumala oli todistanut pojastansa, sinä olet minun poikani, sinun minä olen mielistynyt. Ja nyt tämä päivän evankeliumiteksti seuraa vastaavanlaista tapahtumaa. Se nimittäin seuraa Jeesuksen kirkastusvuorikertomusta. Ja muistamme, että samalla tavalla Jumala siellä kirkastusvuorellakin todisti pojastaan, sinä olet minun poikani, sinun minä olen mielistynyt. Ja jälleen kerran me näemme, kun Jeesus tunnustetaan Jumalan pojaksi, silloin ikään kuin pimeyden voimat lähtevät liikkeelle. Silloin ikään kuin hyökätään sitä vastaan. Ja Jeesus itsekin joutui 40 vuorokaudeksi erämaahan. Ja sielun vihollinen sanoi hänelle, jos olet Jumalan poika, jos olet Jumalan poika ja jos, niin teet tämä, tuo ja nämä. Siksi, ystävä, kun me tänään kirkossa tunnustamme, että Jeesus on ylösnoussut Herra. Hän on niin kuin me olemme tunnustaneet, neitsestä Mariasta syntynyt, pyhästä hengestä siinyt. Hän on läpi kuoleman kulkenut ja ylösnousemuksella kuoleman voittanut ja meidän syntiemme sovituksen täydellisesti maksanut. Kun, ystävämme, tänään ylistämme Herraa Jeesusta täällä Eurajoen kirkossa, kiitämme häntä siitä, että minäkin syntinen saan uskoa omat syntini anteeksi. Niin voit olla vakuuttunut siitä, että kun pimeyden voimat kuulevat, että Jeesus on Jumalan poika, Herra kaikkivaltias, niin ne lähtevät liikkeelle. Ja ne käyvät kimppuusi ja ikään kuin panevat testiin tämän uskosi. Uskotko todella näin? Uskotko senkin jälkeen, kun kaikki nämä voimat vyöryvät ylitsesi? Ja silloin, ystävä, on ihana, kun me saamme kokea sen voiman, mikä liittyy evankeliumiin. Paavali sanoo evankeliumista, että se on Jumalan voima. Se on se Jumalan voima, joka antaa suurimmallekin syntiselle synnit anteeksi. Joka pelastaa meitä kuoleman hädästä, joka auttaa meitä vanhempia epäuskossamme ja joka johdattaa meidän lapsiamme eteenpäin, kun me tuomme nämä lapset nuoremme Kristukselle. Ystävä, siksi haluaisin vakuuttaa sinulle tänään, että tuntu sinusta tänään miltä tuntui. Onpa sinun ahdistuksesi kuinka kouriin tuntuva tahansa, niin sinä saat tänään turvata Jeesukseen. Hän on Jumalan poika. Ja hän kyllä pystyy auttamaan sinua. Ja siksi, rakkaat vanhemmat, sanoisin myöskin näin, että kun psalmin tekijä kirjoittaa, että onnellinen se mies, jonka jousipyssyn näiden nuolien kotelo on täynnä nuolia, nuoruudessa syntyneitä lapsia, niin me saamme todella ajatella näin, että lapset ovat niitä nuolia, joita me asetamme jousipyssyymme, ja saamme sitten, ja sehän on vanhempien tehtävä, jännittää sitä jousta ja lähettää lapset matkaan. Ja näin, ystävä, me saamme vanhempina tänäänkin tehdä. Ei meidän ole tarkoitus ikään kuin elää lastemme kautta, eikä ikään kuin kiinnittää niitä lapsiamme itseemme ja omiin toiveisiimme, ja ikään kuin pidätellä heitä luonamme. Mutta me saamme Herran voimassa todella jännittää jousemme, lähettää lapsemme menemään ja luottaa siihen, että Herra pitää heistä huolen. Näinhän tämä isäkin tässä tekee. Hän saa poikansa vielä hetkeksi takaisin, ikään kuin lainaksi, mutta tulee se päivä, jolloin tuo poika ottaa jalat allensa ja silloin hänelle on annettu kaikki se, mitä antaa voidaan. Ja siinä uskossa on hänet hyvä lähettää maailmalle eteenpäin, sillä usko on häntä varjeleva. Tällä tavalla me vanhemmat saamme panna toivomme Jeesukseen, että hän auttaa meitä nyt kotona, lastemme kasvatuksessa. Hän auttaa meitä, kun lapsemme ovat lähteneet. Jumalan käsi ei ole lyhennetty. Jumalan käsi on riittävän pitkä, ja hän ottaa lapsistamme huolen, kun meidän kätemme eivät enää niitä riitä paimentamaan. Jeesus sanoo, kaikki ovat uskovaiselle mahdolliset. Olkoon se meille täksi päiväksi annettu Jumalan hyvä lupaus. Kaikki ovat uskovaiselle mahdolliset. Sillä se käsi, taitaa olla myöskin Napoleonin sanonta, se käsi, joka liikuttaa kehtoa, se käsi liikuttaa myöskin sitä kättä, joka koko maailman historiaa johtaa. Siksi rukoile, äiti rakas. Rukoile lastesi puolesta. Rukoile sinä, isä, lastesi edestä, sillä näin te liikutatte sitä kättä, joka maailman historiaa johtaa. Ja siinä me pienet ihmisetkin, meillä on oma osuutemme sen tilan ja kutsumuksen jälkeen, jonka Jumala meissä vaikuttaa. Herra, hyvästi teitä siunatkoon. Aamen.